Отже, благослов. Lijepo da smo se skupili i da smo tu sa dobrim ciljem i motivom da uzmemo nešto iz Božje riječi, da se ohrabrimo i iznova se skupljamo i kao što iznova ručamo i večeramo, jel tako, i brinemo se za svoje tjelesno tijelo koje danas je, a sutra nije, jel tako? A onda Bog je predvidio isto tako da se pobrinimo, odnosno on se pobrinuo da nahrani naše duhovno tijelo koje je vječno. I ovdje u vremenu u kojem jesmo i živimo, on nam je dao priliku da se skupimo, da nam on progovori svoje riječi, da ne moramo se osloniti na teologiju ili na nekakvog čovjeka, na njegovo nekakvo mišljenje, nego na njegovu potvrđenu riječ. Tako ćemo se predati Bogu, predat ćemo ovu službu, otpjevat ćemo nekoliko pjesama i onda ćemo se uputiti u neistraživo bogatstvo njegove riječi, jel tako? Amen. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku, Gospode, hvala ti za ove divne ljude, za one, Gospode, koje si ti otkupio svojom krvlju, Gospode, koje si predvidio prije postanka svijeta, one za kojima svijet možda nema visoko mišljenje, Gospode, ali ti imaš visoko mišljenje. I ono što svijet naziva mudrim i vrijednim i uglednim, to je pred tobom, Gospode, ništa. Ono što svijet naziva skromnim i malim i neznačajnim, Gospode, to je u tvojim očima veliko i hvala ti da ovu priliku imamo da se zajedno družimo, ali ne samo mi, nego da si ti s nama, Gospode, smo se skupili u tvoje ime. Predajemo sve što ćemo danas činiti u nastojanju da ti služimo, da bude tebi na slavu i da ti budeš, Gospode, blagoslovljen i da ti blagosloviš nas, Gospode, i da nam progovoriš, ohrabriš nas i poučiš nas u ovim završnim trenucima vremena, Gospode, u kojima živimo. U Isusovo ime. Amen. Amen. Možemo otvoriti Božju riječ u prvoj knjizi u Bibliji, u knjizi Postanka, 25. poglavlje. Znači, knjiga Postanka, 25. poglavlje, 21. stih. I Izak, i zamoli Izak usrdno gospodina za svoju ženu, jer ona bijaše neplodna, i usliša ga gospodin te zače njegova žena Rebeka. No djeca u njoj udarahu jedno drugo, pa ona reče, ako je to tako, zašto mi je onda ovako? I pođe ona upitati gospodina i reče joj gospodin, dva su naroda u tvojoj utrobi, dvije će se vrste ljudi odjeliti svoje nutrine, jedan će narod biti jači od drugog naroda, stariji će služiti mlađemu. A kad joj se navršeše dani da rodi, gle, u njezinoj utrobi bijahu blizanci. Iziđe prvi crven kao kosmat, kao lakav ogrtač i dadoše mu ime Ezav. Iziđe poslije njega brat, držeći se rukom Ezavu za petu. Njega nazva imenom Jakov. Daj, Gospode Bože, dolazimo pred tebe. Molimo te da, Gospode, interveniraš sada nadalje u nastavku službe, Gospode, da staviš stražu na moja usta, da ne kažem ništa što nije po tvojoj volji, što nije ispravno, što nije u pravom trenutku i rečeno u pravom duhu, Gospode. Isto tako da staviš stražu na naše uši, Gospode, da čujemo ono što nam ti želiš da čujemo, Gospode, da budemo koncentrirani, Gospode, i da nam ti progovoriš i, Gospode, dotakneš nas, Gospode. Ako imamo neku potrebu, a svako od nas ima ili neko pitanje, ili neku želju, Gospode, ili nešto u svom srcu, nešto, Gospode, što možda vučemo dugo vremena, nešto s čime se borimo, Gospode, da nam ti daš da danas bude dan naše pobjede. Molimo te u dragocjeno Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Ako još niste podložili Biblije, možemo odmah otvoriti Ivanovo evanđelje, 3. poglavlje. Znači, znamo priču, ali ajde da pročitamo. Znači, Ivanovo evanđelje, 3. poglavlje od 1. stiha. Bijaše među farizejima neki čovjek imenom Nikodem, poglava židova. On dođe, i ono noću dođe k Isusu i reče mu, rabi, znamo da si učitelj od Boga došao, jer nitko ne može činiti ta čudesa koja ti činiš, osim ako Bog nije s njim. Odgovori Isus i reče mu, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi na novo, ne može vidjeti kraljestvo Božje. Reče mu Nikodem, kako se čovjek može roditi kad je star? Može li po drugi put ući u utrobu svoje majke i roditi se? Isus odgovori, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi od vode i od duha, ne može ući u kraljestvo Božje. Ono što je rođeno od tijela, tijelo je, a ono što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, morate se nanovo roditi. Sad kad pročitamo ova dva teksta i kad krenemo u ovoj priči, možda ćete se pitati kakve veze ima borba koju je imala Rebeka u svojoj utrobi sa temom nanovo rođenja, ali to je ono što će biti naša tema. Znači, ta dva stiha su izrazito povezana, zapravo ako malo razmislimo, govore o istoj stvari. Mi vidimo da je Nikodem došao Isusu i da mu je počeo davati komplimente o njegovoj službi i da Isus nije rekao hvala i nije mu to imponiralo, nego odmah je krenuo na bitnu stvar. Isus umjesto da komentira njegovu pohvalu ili njegov kompliment, Isus kaže da se čovjek mora nanovo roditi. I ako kažete, i ovdje Nikodem ima jedno onako bizarno pitanje, i on postavlja pitanje, može li se čovjek po drugi put roditi, može li već kad je star ponovo ući u majčinu utrobu i roditi se. I Isus mu odgovara, ono što je rođeno od tijela, tijelo je, i ono što je rođeno od duha, duh je. Zapravo Isus kaže, postoje dva rođenja. Jedno je rođenje tjelesno rođenje, i jedno je rođenje duhovno rođenje. Jedno rođenje je tjelesno kojim smo došli, o kojem Nikodem zna, a to je kad čovjek dođe iz majčine utrobe, a drugo je rođenje od duha o kojem Nikodem nije imao pojma, ali tako. I kaže, ne čudi se što ti rekoh, trebate se na novo roditi. I ako pogledate ta dva rođenja, zapravo govore da postoje dva čovjeka koja će izaći iz jednog i drugog rođenja. I ta dva čovjeka su dva brata. Ta dva čovjeka su što više dva blizanca. I ta dva čovjeka su takva da je jedan stariji, a drugi je mlađi. Prvi koji je rođen, od tijela rođen je stariji. I to je Ezav. I mlađi koji je rođen, od duha koji je rođen, to je naš Jakov. I ako se sad vratimo na ovu priču, znači, kaže da Jahve usliša te njegova žena Rebeka zače, no djeca se u njenoj utrobi tako sudarala da ona uzvikne. Znači, ovo je jedan prijevod, kaže, ako mi je tako, što, zašto mi je onda ovako? Ili drugi kaže, prijevod, ako je to tako, zašto ću živjeti? Znači, njezina borba u njezinoj utrobi, u njezinoj nutrini, je njoj toliko smučila njezin život, jer je toliko je bilo teško da ona više nije znala, nije imala izlaza. I ona kaže i ode se da posavjetuje se sa Jahvom i Jahve joj riječe, dva su svijeta u utrobi tvoje i dva će se naroda iz tvoj krila odjeliti. Znači ono što Isus rekao Nikodemu, otprilike možemo parafrazirati na ovaj način, dva su svijeta u tebi Nikodeme, jedan je rođeni od tijela, a drugi je rođeni od duha. I dva će se naroda ili dvije će se prirode u tebi odvojiti ili postoje dvije odvojene prirode u tebi. Kaže, narod će nad narodom gospodariti i stariji će služiti mlađa. I to je ono što mi želimo. Mi želimo da naš mlađi vlada nad našim starijim. Ovo tijelo je rođeno, ne znam, 30 i nešto godina i ono je starije. Na novo rođeni ja, kojeg vi ne vidite, je dosta mlađi. I moja želja je da moj stariji bude pokoren od mog mlađa. Ili da moj mlađi ili moj nanovorođeni vlada nad mojim starijim. To je poanta o kojoj želim pričati danas i želim proći kroz nekoliko biblijskih primjera i zadržao sam na toj misli. Znači sad ponekad kad uzmem propovjed idem od nekakvog uvoda i pripremam scenu da dođem do poante. Danas ćemo krenuti možda drugim redoslijedom, odmah ćemo reći poantu, a onda ćemo je potkrijepiti Božjom riječom. Znači, zaista, kad pogledamo, to je činjenica i svako od nas živi na taj način. Imamo svog starog čovjeka kojeg vučemo sa sobom tu svoju prtljagu i imamo svog novog čovjeka. I oni se, otkad su se pojavili, otkad su začeti, bore. Čak su se u njezinoj utrobi, još prije nego što su se rođeni, borele. I njihova borba će nastaviti do kraja dok smo ovdje na zemlji. Ali ono proroštvo koje je rečeno, rečeno je stariji će služiti mlađi. To je ono što želimo da se obistini u našem životu. Znači, kaže, kad su se djeca u njezinoj utrobi sudorala, ona uzvikne, ako je to tako, zašto ću živjeti? I ako pogledate Pavao priča, istu priču, i znate taj stih, a pročitat ćemo u Rimljanima 7. poglavlje, on uzima i objašnjava ili drugim riječima prepričava ovaj isti problem koji postoji. Ovaj problem sukoba našeg Ezava i Jakova, našeg tjelesnog i našeg duhovnog čovjeka. I on kaže ovo, doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mom tijelu. On kaže, u mom Ezavu nema dobra. Kaže, uistinu htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Znači, kaže, moj Jakov bi htio, ali ne može. Jer ga sputava moj Ezav. Kaže, tako da ne činim dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio, to činim. Kaže, nije da u trenutnom situaciji, u početku ove priče, u početku ovog opisa, kaže, moj Ezav vlada nad mojim Jakovom. Kaže, Jakov bih htio čini dobro, moj duhovni čovjek bih htio čini dobro, ali mi ne ide. Kaže, moj Ezav, kaže, činim zlo koje ne želim. Kaže, ali pak činimo ono što, ako pak činimo ono što ne bih htio, ni pošto to ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u mene. Zapravo kaže, to što činim što ne bih htio, ne činim ja. Kaže, to čini Ezav koji prebiva u mene. I onda kaže, nalazim ovaj zakon, kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Ono, to je ono što je Rebeka ispričala kad je rekla, kaže, i u ovoj, djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala da ona uzvikne. Čemu mi život? Kaže, i on kaže, nalazimo ovaj zakon, kad bih htio činiti dobro, nameći mi se zlo. Onda kaže, po unutarnjem čovjeku, s užitkom se slažem sa Božjim zakonom. Znači, kaže, moj Jakov se slaže sa Božjim zakonom s užitkom, moj unutarnji čovjek. Ali opažam u svojim udovima, u svom tijelu, u svom ezavu, drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. I onda kaže Pavao, jadan li sam ja čovjek? Znači ono što je Rebeka rekla, ako je to tako, čemu mi onda život? I Pavao kaže, ako je to tako, jadan li sam ja čovjek? Kaže, vidite, kaže, ja imam svog Ezava i imam svog Jakova. I moj Jakov bih htio činiti dobro, a moj Ezav mu ne da. I kad bih htio činiti dobro, to mogu. Ali činiti ne uspijevam. Htjeti mogu, ali činiti ne mogu. I kaže, vidim da robujem zakonu koji je u mom tijelu, u mom ezavu. I kaže, ta unutarnja borba kuha unutar njega, vrije. Kaže, jadan li sam ja čovjek. I onda, hvala Bogu da Pavao tu nestaje, on kaže da postoji rješenje. Kaže, tko će me istrgnuti iz ovog tijela smrtonosno? I drugim riječima kaže, ko će me izbaviti od mog ezava? Kaže, hvala Bogu po Isusu Kristu, gospodinu našem. Kaže, Pavao najavljuje rješenje. Drugim riječima kaže, stariji će služiti mlađom. Znači, sad kad idemo u toj priči, kad vidimo, pita se, tko će me istrgnuti iz ovog tijela? Ili tko će me istrgnuti iz tog zagrlja ili tih okova moga ezava? I da zahvaljuje Bogu za nekakvo rješenje, a mi to rješenje nazivamo na novo rođenje. I to, ta ista priča, Isus je ispričao Nikodemu, samo drugim riječima, kaže, tko se rodi od tijela, tijelo je. A tko se rodi od duha, duh je. I tijelo ratuje protiv duha i duh protiv tijela, ali tako? I onda kaže, ali ne čudi se što ti kažem, moraš se na novo roditi. Kaže Pavao u Galačanima 2, da po zakonu ja zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet, ali živim više ne ja, nego Krist živi u meni. Znači Pavao kaže, postoji rješenje i to je da ne živim više ja, nego Krist u meni, da sam s Kristom razapet i da Krist živi u meni. Drugim rječima, pa Isus je to rješenje nazvao na novo rođenje. Pavao je nazvao to rješenje s Kristom živim, ne više ja, nego Krist u meni. Ili u priči o Rebeki to rješenje je nazvano stariji će služiti mlađima. I sad, taj koncept i ta tema blizanaca je nešto što se provlači kroz poruku. To je nešto što se provlači kroz Bibliju. I gdje god vi nađete Boga u Bibliji, naćete Sotona. I naćete ih jako blizu. I naćete ih toliko blizu da su blizanci. Znači, Sotona je uvijek blizanac onome što Bog radi. Sotona je uvijek tako blizu i tako sličan i tako se protivi tome, ali je blizanac svega toga. I prvo kaže, kad god postoji probuđenje, ono uvijek proizvede blizance. Znači, naše biće su blizanci. Jedan tjelesni čovjek, jedan duhovni čovjek. U crkvi nalazite blizance, u Bibliji nalazite blizance. Prvo uzima par primjera i kaže, kad je svijet stvoren, proizveo je blizance. Dva stabla. Znači, odmah na prvim stranicama Biblije nalazimo dva stabla, nalazimo blizance. Kad je svijet stvoren. Nalazimo starijeg i mlađeg. Ako idemo dalje, kaže, kad su Kain i Abel bili rođeni, to je proizvelo dvojicu. Kad su Išmael i Izak bili rođeni, to je proizvelo dvojicu. I kad su Ezav i Jakov bili rođeni, to je proizvelo dvojicu. Jedan je prirodni, jedan od njih je zemaljski, a drugi je nadprirodni. I sad mi imamo svog prirodnog čovjeka, svog prirodnog blizanca, svog zemaljskog blizanca, imamo svog nadprirodnog i svog duhovnog blizanca. Što više, jedan od njih nisam ja. I onaj kojeg vi vidite, ne vidite pravoga. Kaže prorok, vi nikad niste vidjeli mene, jel tako? Vi ste vidjeli mog Ezava, jel tako? I ako ga malo uštinete, možda ga i osjetite, jel tako? I vi vidite da svako od nas ima svog Ezava. I svako od nas ima svog Ezava i naša borba na zemlji je da stariji služi mlađim. Da držimo Ezava pod pokornosti. Da Ezav bude u sjeni Jakova, iako u startu to nije tako. U početku priče Ezav je taj koji je vlada. U početku priče Ezav je taj koji je bio glavni, Ezav je taj koji je imao prvorodstvo, Ezav je taj koji je imao ugled, Ezav je taj koji je imao naklonost svog oca proroka itd. Ezav je taj koji je imao dominaciju. I ako pogledate, idemo dalje, i kad prorok kaže, od samog početka mi nalazimo te blizance. I kaže, u svakoj crkvi, kaže, ona ima formalne i svaka crkva ima duhovne. Kaže, to su blizanci koji su rođeni u svakom probuđenju i žive u svakoj crkvi. Znači, ako pogledate i stanete na trenutak, to je neophodna ili nezaobilazna činjenica. U svakom čovjeku naćete blizance, u svakoj crkvi naćete blizance, jednostavno oni se moraju pojaviti. Kaže, prvo naćete formalne vjernike i naćete duhovne vjernike. I tako da u ovoj poruci vi ćete naći blizance. Znači, i to je činjenica. Da nije tako, Božja riječ ne bi bila točna. To što postoje ljudi koji su u poruci, ili takozvani u poruci, koji su naši blizanci, koji su tjelesni, koji su formalni, oni moraju biti tu, mi ih ne možemo spriječiti da bude, jer je to Božja riječ. Probuđenje proizvodi blizance. Ako idemo dalje, kaže, zapamtite, oni su bili blizanci, ista majka i isti otac, shvaćate li blizanci? Znači, Izak i Rebeka, jedno i drugo su bili sveti ljudi, Boži. Izak je bio Boži prorok. Rebeka je žena, predstavlja crkvu. Imate proroka, imate crkvu, koji proizvode blizanci. Znači, vi u današnje vrijeme imate proroka, brata Branhama, sa porukom, imate crkvu i imate blizanci. Znači, nije problem bio u Izaku, čak nije bio problem ni u Rebeku. Nego to je činjenica da se blizanci uvijek provuku u svako probuđenje. Znači, nije problem u ovoj poruci, nije problem u propovjedniku, nije problem u zajednici, nije problem u crkvi, vi ćete uvijek naći blizanca. Nema crkve u kojoj nema blizanaca, nema čovjeka u kojem ne žive blizanci. Vi imate svog blizanca. Ne moramo gledati na ljude oko sebe, možemo pogledati sebe. Svako ima svog blizanca. Kaže, ti blizanci su rođeni u prirodnom i u duhovnom. I kaže, tako je bilo natrag u Edenu, Kajin i Abel, ista stvar, počelo je tamo i nastavlja dalje i dalje. Znači, tamo je krenulo i traje do kraja. Ono što prvo kaže, nisam to izvadio, ali kaže, ono što naćete u postanku, naćete da je krenulo i da će postojati sve do kraja. Ono što ima svoj početak, ima i svoj kraj. Što nađete nešto da je krenulo u postanku, to možete naći kroz cijelu Bibliju. Tamo je krenulo i završit će, ako ima tamo početak, imat će svoj kraj u otkrivenju. I mi tamo nalazimo blizance na prvoj stranici i nalazimo ih do kraja Biblije, jel tako? Kaže, pogledajte u crkvu. Isus pastor, Juda blagajnik. Braća iz istog plemena i tako dalje, u istoj grupi, u istoj crkvi. Znači, nalazimo blizance i na Golgoti. Nalazimo blizance na sredini Biblije, nalazimo blizance. Na taj način kaže, vidite, Isus i Juda. Dva najistaknutija čovjeka u zajednici. Isus propovjednik ili pastor i Juda blagajnik. Znači, jedan i drugi su bili dva istaknuta člana te zajednice. Kaže dalje, jedan pastor, a jedan blagajnik. Jedan đavo, a drugi Bog. Kaže, tako to ide dalje. Isus je rekao da će u posljednjim danima biti dva duha koja će biti tako bliska da će zavesti i same izabrane kad bi bilo moguće, ali kad bi bilo moguće, a nije. Znači, kad kaže, postoje će dva duha koja će biti toliko bliska, da će zavesti same izabrane, mi možemo reći da kaže, postoje će dva duha koja će biti blizanci. Blizanci su oni koje vi teško možete razlikovati. Blizanci su najsličniji ljudi. Evo imamo tu brata Sašu i simbol, tako. Ali znači, teško ih, i blizanci ne možete, mene i Sašu je lako razlikovati, tako. Ali blizanci ne možete razlikovati. Znači, oni su najsličniji. Biblija kaže da će na kraju vremena postojati blizanci. Ako idemo dalje, kaže prorok ovako, i Duh Sveti i Antikrist će biti blizanci. Toliko bliski da bi zaveli same izabrane kad bi bilo moguće. Znači, kaže, Duh Sveti i Antikrist će biti blizanci. Ako Bog kaže Biblija, ustaće mnogi lažni kristi, lažni proroci, iznijeti znamenja velika čudesa da bude li moguće zavedu i izabrani. Ajde sad prorok je naveo nekoliko primjera tih blizanaca u Bibliji, pa ajde da pogledamo. Kaže, u vrtu jedenskom bila su dva staba, jedno je bilo stablo znanja i jedno je bilo stablo života. Kaže, kad je čovjek otišao od stabla života i kad je prvi put zagrizao u stablo znanja, on se odvojio od Boga. I kaže, svaki put od sada kad zagrize, kaže, on je zagrizao sada u barut i uništio sebe. Zagrizao je u električnu sruju, izvlačio tako ugljen iz zemlje, kaže, a ispod su zemlje je 8000 milja vulkana koje gori i tako dalje. On je zagrizao, kažu, automobile i oni ubijaju više ljudi nego ratovi. On je zagrizao u hidrogensku bombu, kaže, i pitam se što će ona učiniti. Znači, postojimo, vidimo u postanku, čovjek je zagrizao u ovo drugo stavu. E sad, ja ovdje bih htio nešto reći, ali ajde da pročitam jedan citat. Tu me možete možda krivo razumjeti. Jer govorit ću o konceptu ili ono što sam rekao na početku sad, o starijem i mlađem. Znači, gdje god nalazimo blizance, nalazimo starijeg i mlađa. I ako pogledate, kaže prorok ovako, kaže, drvo života koje je stajalo tamo je bio Isus Krist, to mi znamo. Isus Krist je to drugo drvo života, zašto? Zato što Biblija kaže, ako grizu ili pojedu sa tog stabla života, živjet će vječno. Jedini izvor vječnog života je Isus Krist. Jedino što možete okusiti da bi živjeli vječno je Isus Krist i to stablo je bio Isus Krist. Kaže, ja sam kruh života koji je došao s neba i ako čovjek jede sa mene, neće nikad umrijeti, kaže Isus. Kaže, on je bio to drvo koje je bilo tamo u Edenskom vrtu. Znači, i sad ono što je zanimljivo, kaže prvo ovako, Isus je bio riječ, očitovana, on je bio riječ, odnosno oni riječ su jedno, on je bio to sjeme. On je bilo sjeme koje je Eva trebala proizvesti. Znači, Eva je trebala roditi Krista. Da se Eva nije žurila, ili da je sačekala, ili da nije bila zavedena, ne bi bila Marija ta koja bi rodila Isusa Krista, Eva bi rodila Isusa Krista. Znači, ono što se desilo, desilo se da je Sotona zaveo Evu na način da je prvi stigao do njezine utrobe i prvi je rodio svog sina na zemlji. Možemo reći da se Sotona ugurao u čovječanstvo prije nego Boga. Odnosno, da je Sotona u tom smislu stariji blizanac. E sad vi možete reći kako Bog je vječan, ne može niko biti stariji od njega. Slažem se, ali u vječnosti nema starijeg i mlađeg. U vječnosti nema vremena. To je isto kao što u crno-bijeloj slici nemate boje. Znači, tako da, u vječnosti mi nemamo, ne postoji koncept, ili ne postoji kategorija starijeg i mlađeg. Ali u vremenu postoji kategorija starijeg i mlađeg. I ako uzmete u vremenu, Sotona je ušao u Evinu utrobu prije nego što je Bog ušao u Marijinu utrobu. Tako da u smislu vremena, mi nalazimo njih dvojicu kao blizance. Prvo kaže Antikrist i Duh Sveti su blizanci. Odnosno, možemo reći stablo života i stablo smrti, ili spoznaje dobra i zla, to su blizanci. I kad promatramo period vremena u kojem jedino i postoji kategorija starijeg i mlađeg, mi možemo reći da je Krist mlađi. To što je 4000 godina nakon. Krist je postao stanica, tako, ili došao kroz ženu 4000 godina kasnije nego što je to uspio Sotona kroz Evu. Zašto je to bitno? Zato što Biblija kaže da će stariji služiti mlađom. I u vremenu uvijek narazite da stariji služi mlađom. I Bog je tako složio svijet da je svom neprijatelju dao prvi potez. Znači, Sotona je izazivač. On je agresivac. On je taj koji napada. Bog je taj koji se brani. I Sotona je taj koji uvijek u ovoj priči, od početka stranica Biblije do dalje, Bog mu je jednostavno prepustio prvi potez. Ako pogledate i razmišljate ovako, ako razmišljate zadnjih 6000 godina Bog se brani. Evo vam primjer. Sotona napadne bolešću, Bog se brani iscjeljenje. Nije da iscjeljenje ne prethodi bolesti. Iscjeljenje je mlađe. Sotona ubije čovjeka smrću, Boga uskrisne. Sotona napravi čovjeka griješnikom čim je rođen, Boga napravi, jel tako, nanovorođenim kršćaninom nakon toga. I ako pogledate, znači kad pogledamo u ovoj priči, nalazimo dva stabla, dva blizanca, stablo života i stablo smrti, jedno je mlađe, dosta mlađe, 4000 godina mlađe, ovdje na zemlji. I Biblija kaže, Božje obećanje je stariji će služiti mlađe. Dakle, idemo dalje, evo vam primjer Kajina i Abela, ista stvar. Znači, kaže, Sotona je došao njoj u obliku zmica, koji je bio zvijer, i došao je k njoj, i ona je začela prvo sa Sotoma. Znači, Kajin je stariji brat. Znači, Sotonino sjeme ili Sotonino potomstvo je starije nego Božje potomstvo. On je prvo začeto. Sotona je došao Evi prvi. I ono, mi znamo da Biblija kaže, ako čitate, da postoje samo dva puta da je Adam poznavao svoju ženu, a ona je rodila troje djece. A tako, znamo i kaže Biblija, ovako čovjek pozna svoju ženu, ona začne rodi Kajina. Kaže, muško sam čedo stekla pomoću Jahve, poslije rodi Abela, brata Kajinova. Mi između ova dvije rečenice ne nalazimo da je Adam ponovno poznao Evu, pa ona ponovno začela je rodila Abela, nego je odmah poslije rodila Abela, što znači da su njih dvojica bili blizanci. I ono što znate da, kad čitamo u priči, da je prvo zmijac dao Evi da jede, a da je poslije ona dala svom mužu da jede. Znači, opet nalazimo u ovoj priči starijeg. Znači, i ako pogledate i razmišljate malo, mi imamo svog Kajina. Mi imamo svog starijeg čovjeka. I naš tjelesni čovjek je naš Kajin. Koliko gotovo grubo zvuči, ali to je naš Kajin. Znači, naš tjelesni čovjek se ponaša kao što se Kajin ponaša. Naš tjelesni čovjek je religiozan. Kajin je prinosio žrtve, Kajin je služio Bogu. Naš tjelesni čovjek, kad je lijepa pjesma, će se rasplakati. Naš tjelesni čovjek je, kad je dobra propovjed, će reći amen. Ali će onda za dvije minute iza vrata, ako mu neko stane na nogu, lupi šamar. I to je ono, takav je bio Kajin. Tako. Kajin je došao, prinio žrtvu i sve ok, ali kad baš mu nije prošla žrtva onako kako je očekivao, on se naljuti. Znači, mi imamo svog Kajina i mi se s njim borimo. To je naš blizanac. Kaže, ako primijetite, učinjena su dva čina i troje djece je rođeno, ali tako? I znamo tu priču o zmičevom sjemenu, ne trebamo je možda ovdje argumentirati. Kažem, i ja želim da vam pokažem da je ona začela sa blizancima sa dva različita, odnosno dva različita oca. Ona je nosila blizance s Kajinovim začećem nešto prije nego Abelovim. To su dvojica blizanaca ponovno kaže, imamo savršeni tip kao i uvijek. Ako pogledate, kaže, Kajin je bio od zloga, njegov otac je bio zli, a Abel je bio pravedniji od Boga. I kaže, i tamo su bila dvojica djece iz tijela istih roditelja. Znači, imali su istu majku, rođeni su u istoj crkvi, dvojica blizanaca. Dvojica, jedan je bio duhovan, drugi je bio tjelesan. I tjelesan je uvijek stariji. Tjelesan je uvijek onaj koji ima prvi potres. Tjelesan je uvijek onaj koji ima početnu prednost, koju Bog kaže na kraju da će mlađi stići. Ezavova prednost je bila nedostižna na prvi pogled. Znači, on je imao prvorodstvo i hoćeš, nećeš, izgledalo je da ga ne može izgubiti. Mlađi ne može biti stariji, a samo stariji može imati prvorodstvo. Jer vrlo često naš tjelesni čovjek na prvi pogled ima tako nedostižnu prednost. Naš Ezav je toliko, izgleda se jači od našeg Jakova. I kad vi gledate svoj tjelesni čovjek, vi nađete neki porok koji vam se čini toliko jači od vašeg duhovnog bića, od vašeg nanovo rođenog bića, neki problem, neku situaciju koja izgleda mlađem Jakovu ili duhovnom čovjeku gotovo nedostižno. A postoji obećanje, starije će služiti mlađem. I kaže, u svakom slučaju bilo je uključeno proslavljanje Boga i u svakom slučaju je zli mrzio pravedno pravednoga i progonio pravednoga. U nekim slučajevima zli je čak uništio ili ubio pravednoga. I sad pogledajte ovdje, hoćete nećete, nezaobilazno je da je stariji progonio mlađega. Mi u Bibliji ne nalazimo da je mlađi progonio starijeg. Znači, naš nanovo rođeni čovjek ne tuče naše tijelo, ne zlostavlja ga, ne progoni ga. Ali naš tjelesni čovjek, stari, ne nanovo rođeni, onaj rođeni od oca i majke, on progoni našeg nanovo rođenog i želi ga uništiti. I taj sukob koji mi imamo u sebi, imat ćemo do dana uznesenja. Mi ćemo svog Ezava imati kraj sebe do dana svoga uništenja. Znači, i u Bibliji vi vidite, postoji samo jedno rješenje za tu situaciju, pomalo ćemo doći do njega. Znači, vi se Ezava ne možete riješiti. Vi se Kajina ne možete riješiti. Znači, vi se stabla spoznaje dobra i zla ne možete riješiti do samog kraja. Stablo spoznaje dobra i zla nalazite u prvoj strani, na prvim stranicama Biblije, sve do zadnjih stranica Biblije. Nije bilo načina da ga se riješi dok Bog nije završio priču. I ako idemo dalje, i ako pogledamo, izašli su iz iste utrobe. Izašli su iz iste okolnosti, iz iste atmosfere. Jedan i drugi su uživali u toj atmosferi, jedan i drugi su koristili blagodati te atmosfere, ali jedan od njih je prvom prilikom, kad mu nije išlo kako je htio, pokušao progoniti onog mlađega. I zato ako pogledate i ako razmišljate, mi se svog tijela ne možemo riješiti. Mi ga možemo držati u pokornosti. I ako pogledate kad god, zato mi ne činimo samoubojstvo. Samoubojstvo bi bilo suprotno Božjoj riječi, iz razloga što bi to značilo da je Jakov se riješio Ezava tako da ga je otišao i ubio. I nema više problema. Ali to nije biblijski. Nikad se Jakov nije riješio Ezava na taj način. Jakov je trpio Ezava, Jakov je morao podložiti Ezava, a ne ga ubiti. Tako, to je ono jedino rješenje koje imam. Jakov je zapravo htio živjeti u miru s Ezavom. Kain i Abel, Abel je htio živjeti u miru sa Kainom. Abel nije imao problem da je Kain tu negdje, nego Kain nije imao problem što je Abel tu negdje. Mi nemamo problem što je naše tijelo tu kraj nas. Naše tijelo ima problem što je nanovorođeni čovjek tu kraj nas. I ono se bori protiv njega i ono ne može podnijeti da mi živimo ne tjelesni, nego duhovni život. I ako pogledate, u ovom situaciji, u ovom sukobu između Kaina i Abela, Bog intervenira, ili kasnije nakon Abela šeta. I način na koji je Bog riješio taj sukob je bio sljedeći. Kaže, vječni ćeš skitnica biti na zemlji. I on kaže, evo, tjeraš me s plodnog tla, moram se skrivati od tvojeg lica i biti vječni sudac na zemlji. I kogod me nađe, možemo ubiti, itd. Znate priču. I ono što završava ova priča, kaže ovako, Kain ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istočno od Edena, i ondje se nastane. Ono što je Bog napravio je maknio Kaina. Nije ga ubio. On se izolirao od njega. I naša jedina pobjeda nad našim Kainom, ili nad našim Ezavom, ili nad našim starim tjelesnim čovjekom, je da se izoliramo od stvari svijeta. Mi ne možemo riješiti se Ezava, ali možemo ga distancirati. Možemo se distancirati od njega. I ako pogledate, evo vam nekoliko primjera, ićemo dalje, vidjet ćemo da u svakom od navedenih primjera koje ćemo spomenuti, to je uvijek bilo jedino rješenje. Znači, svog tjelesnog čovjeka se ne možemo riješiti, ali možemo se odvojiti od tjelesnih stvari. To je naša jedina pobjeda. Evo jedan primjer, kaže prorok ovako, kaže, vrana i golub su sjedili na istoj prečki u arki, Noa je sagradio arku, imamo dvije ptice, čistu i nečistu pticu, na istoj prečki. I mi imamo svoju vranu i svog goluba. Mi imamo svoju vranu i svoju goluba i sjede ovdje na istoj prečki, u našoj arki, u našem nekakvom ljudskom biću. Tako? Imamo svog tjelesnog čovjeka, imamo svog nanovorođenog čovjeka. Naš tjelesni čovjek, naš stari čovjek se ponaša kao vrana. Ne interesiraju ga čiste stvari. Ne interesiraju ga Božje stvari, nego ga interesiraju mrtve stvari ovoga svijeta. I naš golub sjedi na toj istoj grani I njega interesiraju Božje stvari. Kaže, pogledajte u arki, mi nalazimo u potopnom uništenju da su tamo bili golub i vrana. I jedno i drugo su bili ptice i oboje su bili na istom mjestu. I kaže, i on je mogao reći, pa ja imam krila, i vrana je mogao reći, ja imam krila. Oboje su bile ptice, jedno je bilo od Boga, a drugo je bilo od đavola. I kaže, i kad ih pustite, kaže, evo kako ćete ih razlikovati po apetitu. I ako pogledate, ako se zadržimo to, dok su bili u arki, jedno i drugo je jelo istu hranu. Ako razmišljate o tome, i vrana i golub su jeli istu hranu u arki. Drugim riječima, kad dovedete vranu na službu, svoju vranu, svoje tijelo, ali tako, ona će jesti istu hranu. Ona će dići ruku, uživat će u pjesmama, uživat će u službi, rasplakat će se, možda će govoriti u jezicima, možda će napraviti nešto slično. Znači, samo zato što je u arki. Ali to nije test. Došao je trenutak kad ih je Noa pustio. Vi znate u priči, Noa je otvorio onaj prozor i pustio vranu. I vrana je letala, kaže Biblija, sa jednog na drugo mrtvo tijelo. Ta ista vrana koja se u arki hranila malo boljom hranom. Tako. Ali kad je bila puštena, kad je izašla izvan kontrole, ona se hranila s jedne na druge mrtve stvari. I nije se nikad više vratila u arku. I ovo tijelo, da ga pustite, ono nikad ne bi došlo na službu. Ono nikad ne bi čitalo Bibliju, ono se ne bi nikad molilo. Samo zato što je puštano. I evo, nalazimo drugi primjer. I golub je bio pušten, a golub je pokušao izaći vani, jel tako, i onda, kaže Biblija, nije našo mjesto na kojem bi oslonio svoje noge i vraćao se natrag u arku. I to je naša vrana i naše tijelo i naš golub, naš duhovno biće s kojima mi živimo. Kaže, pogledaj, kaže prvo, kako ćete ih razlikovati po apetitu? Kaže, vrana je bila zadovoljna da leti s jednog na druge na stare ove strvine, kaže da ide s jednog na drugog i da jede, to je kao kad čovjek tvrdi da je kršćanin danas, a još uvijek puši, pije, trči okolo kao što je to nekad činio. Kaže, bez obzira ukoliko crkava ti pripadaš, ti si dalje griješnik u Božjim očima. I ona kaže, a kad su oni pustili goluba, kaže, golubicu, ona nije mogla podnijeti taj miris. Kaže, ona se morala vratiti natrag. I ako vi pustite svog goluba u ovaj svijet, taj golub ne može podnijeti smrad ovoga svijeta. Ne može podnijeti prljaštinu ovog svijeta, ne može podnijeti priče ovoga svijeta, prostatluk ovoga svijeta i sve onoga što je okolo. I taj golub će se vraćati natrag. Taj golub će se uvijek vraćati da čita Bibliju, uvijek će se vratiti da nešto, da se moli, da čita poruku i tako dalje. Jednostavno ne može podnijeti taj vanjski svijet. I kaže, priroda goluba, kaže, to je razlog što golub nije mogao jesti te stvari. Razlog zašto golub nije mogao jesti te stvari je taj što nema žuć. Ili žuć znači gorčina. Tako. Kaže, nije mogao probaviti te stvari. I takav je kršćanin koji je rođen ponovo, kaže, ta žuć gorčine je uklonjena i on ne može probaviti svijet više i stvari svijeta, to je sve mrtvo. Znači, kad pogledate tu priču o kojem sad razmišljamo, vidimo da mi imamo svoju vranu i mi imamo svoj golub. I kaže u Bibliji, kaže, ispusti vranu i ona odljetaše, doljetaše dok se vode ne, zemlje nisu isušile. Ona je letala amo tamo. A ispusti golubicu, kaže, da vidi je li voda nestala sa zemlje, ali golubica ne nađe uporišta nogama, te se vrati k njemu u korablju, jer voda još pokrivaše svu zemlju. Ako pogledate, prvo je pustio vranu, pa onda pustio golubec. Prvo je pustio stajlog, strvinara, a onda je pustio mlađeg goluba. I ako uvijek, kad god nađete ovakvu priču, naćete starijeg, tjelesnog, palog čovjeka i naćete mlađeg na novorođenog. I uvijek postoji to obećanje, stariji će služiti mlađima. Kaže, taj stari stara vrana je išla sa jednog tijela na drugog i jela te stare strvine i osjećala se zadovoljno. Ali kaže, ali golub nije mogao naći počinka svojim nogama, ona se, golubica se vratila natrag kući ponovo, kaže, i svaki čovjek koji je rođen od Boga, kaže, vi možete pasti u grijeh i pasti, ali ako ste rođeni od Boga, vi ćete se vratiti u arku, to je potpuno sigurno. Znači, kaže, vi možete napustiti arku, ali vi ćete se vratiti. Golub ili golubica je mogla napustiti arku, ali se vratila. Kaže, ako ste vi rođeni od Boga, vi možete pasti. Vi možete pasti u grijeh ili povratiti u svijet, ali vi ćete se vratiti natrag. Jer će vas miris onog svijeta ili ono okruženje izvan te arke, vi nemate nešto što je potrebno, onu žuć, onu gorčinu koja je potrebna da to probavite. I danas da probavite ovaj svijet, stvarno je potrebna žuć. Danas da gledate filmove Hollywooda, morate imati žuć. Da gledate horore, da gledate stvarno čudovišta, da gledate crtiće za djecu koje se danas serviraju, potrebna vam je žuć. Znači, i ljudi grade, skupljaju tu žuć, jer da uzmete današnji film koji se prikazuje djeci i da ga prikažete nekome od prije 100 godina, taj neko ne bi mogao spavati danima. Jer bi se toliko užasnuo na neke od scena koje se pojavlja. A danas to djeca gledaju. Zašto? Jer im gradimo, jer im je svijet izgradio žuć da oni to ne doživljavaju. Gorčinu. Ubojstvo. A vi znate da u kinima kad su se pojavili filmove, kad je neko vidio ubojstvo, da su bili slučajevi, jel tako, da su žene išle u crkvu plakati za spasenje duše i plaćati mise i slične stvari, kad su vidjeli to, jer ih je to toliko potreslo. Danas ubojstvo nema nikakvih problema. Danas ljudi igraju igrice koje se svodu samo na to da vrlo realno su danas te igrice napravljene da, u kojima ljudi kolju ljude po igricama. I to niko ne doživljava. Niko nema problema sa snom radi toga. Niko nema problema da je uznemiren radi toga. Zašto? Zato što ima žuć koja to razgrađuje. Kršćanin nema takvu žuć. I kršćanin da bi probavio stvari svijeta jednostavno ne može. I ono što, kad god on proba, dođe u doticaj s nečime, on uvijek, jedina opcija koja mu ostaje, da trči natrag i da se sakrije ponovo u arku. I sad ako idemo dalje, ako razmišljamo što prvo govori, kaže, vi nemate žuć, Bog je to izvadio iz vas kad vas je očistio i kad vas je načinio novim stvorenjem u Kristu Isusu. Znači, vidimo da prorok kaže, razlikovat ćete ih po njihovom apetitu. I to ne po apetitu dok su arke, nego po apetitu dok su puštene. I ako pogledate naš tjelesni čovjek, kad ga pustite i da ga pustite, on bi uživao u tjelesnim stvarima. Za početak to možda ne bi bio velik grijeh. Za početak bi to bilo, ne znam, da se odmori, da ne znam, pusti brigu na veselje, možda i tako malo zabavi se s obitelji, posjeti prijatelje i tako to. Ali vrlo brzo on bi počeo uživati u tjelesnim ili svjetovnim stvarima. Jer je to naša vrana koju nam je Bog dao da služi mlađemu, da stariji služi mlađemu, a ne obrnuto. I kad vidite na kampovima, na službama, u nekoj atmosferi gdje su sveti ljudi, ova vrana se zna ponašati jako lijepo. Naš blizanac počinje se ponašati, a vrana se ponaša kao golub. Tako, vi ne vidite veliku razliku. Jedu istu hranu, sjede na istoj prečki, jedna i druga imaju krila, jedna i druga kažu ame, jedna i druga se vesele kad dođe hrana, ali tako i tako dalje i tako dalje. Razlika se primijeti kad izađu na slobodu. Kad ih pustite izvan arke. Jer vi znate toj priči kad su proroka pitali, ono što on često prepričava kad je onaj indijanski poglavica, kad su ga pitali kako je, on je rekao da u sebi ima ona dva psa, jedan kaže crni i drugi bijeli, i kaže, i oni se non stop bore. I kad su ga pitali koji pobjeđuje, on je rekao, pa onaj koga poglavica više hrani. I to je zaista istina. Mi imamo ta dva psa unutar sebe, ili dvije ptice unutar sebe, ili svog Ezava, i svog Jakova, ili svog Kajina, i svog Abela, i problem je samo u tome, ili stvari u tome kojeg više hraniti. I znači, htjeli ili ne htjeli priznati to, mi ćemo svog crnog psa vući sa sobom do kraja ovog puta. E sad, ili će naš crni čas pojesti bijeloga zato što smo ga previše nahranili, ili će to biti obrnuto. I kad je pas gladan, on je poslušan. I ako držite crnog psa gladnim, taj crni pas neće raditi probleme. Nedavno sam nekom ispričao priču gdje je neko poklonio psa neku opasnu vrstu i došli su ljudi, imali su psa i vratili se s posla nakon, ne znam, 7-8 dana i nisu mogli ući u kuću, nisu mogli ući u dvorište jer je taj pas koji je u početku bio umiljat i prihvatio tu novu obitelj, bio toliko agresivan da su zvali starog gazdu i rekli su šta se desilo, prvih 5-6 dana bilo sve ok, a sad ne možemo ući u kuću, rastrgat će nas. I onda ih je pitao, a jeste ga hranili? Kaže, da, nije mu ništa nikad falilo. Kaže, u tome je problem, on uvijek mora biti malo gladan. I ko se bavi psima zna da je to istina. Ako imate opasnog psa, on uvijek mora biti malo gladan. Ne smije imati previše hrane, jer onda je neuračunljiv. Kad je gladan, da se upravlja puno lakše. I kad naš crni pas gladan, možete ga lako držati u pokornosti. Kad ga dobro nahranite, on izađe, otme se kontrole, postane agresivan. I evo primjer drugi. Kaže Biblija i proroka, kaže, nalazimo opet blizance u Izaku i Išmaelu. I kaže, u jednom trenutku Sara, zato što je vidjela da je Išmael se rugao Izaku, kaže Abrahamu, otjeraj tu sluškinju i sina njezina, jer sin te sluškinje ne smije biti bašenik s mojim sinom Izakom. Ako se zadačimo i razmislimo o toj priči, kaže, nije mogao biti bašenik sa Išmaelom, sjemenom ili potomkom te sluškinje, zato što je to bilo zbog sumnjanja. Znači, Išmael je bio proizvod nevjere. Išmael je nastao tako što je Sara sumnjala u Božje obećanje i rekla uzmi Hagaru. Znači, Išmael je proizvod nevjere. Direktni proizvod Sarine nevjere. A Izak je bio proizvod Abrahamove vjere. Naš Išmael, naše tijelo, je direktni proizvod nevjere. Direktni proizvod sumnjanja u Božju riječ. Kad je Eva posumnjala u Božju riječ, njezina sumnja je proizvela ovog Išmaela, tjelesnog čovjeka. I ako pogledate, Sarina sumnja je proizvela Išmaela. I Abrahamova vjera je proizvela Izaka. I naša vjera proizvodi našeg nanovo rođenog Izaka. I mi živimo sa svojim Išmaelom i mi živimo sa svojim Izakom. Mi svog Išmaela svako jutro umijemo. Operemo mu zube, nahranimo ga, ali ako razmišljamo, to je naš Išmael. To nisam ja. Znači, to je moj Išmael kojeg ja moram držati pod kontrolom. I ako pogledate, ide priča dalje i kaže, Abraham nije sumnjao, Sara je sumnjala, ona je bila ta, nije to bio Adam koji je sumnjao, bila je to Eva. I kaže, njih dvojica ne mogu biti baštenici zajedno. Znači, Sara kaže, ne može jedan i drugi baštenic zajedno. I Abraham je imao problema s tim. Tako, njemu taj prijedlog nije najbolje sjeo, jer su jedan i drugi bili njegovi sinovi. Al tako. I mi ponekad imamo malo problema da budemo dovoljno oštri prema svom Išmaelu, prema svom tijelu. I kaže, niti jedan je prirodni i niti prirodni ne može biti baštenik sa duhovnim. Kaže, Išmaelova djeca ne mogu biti baštenici sa Izakovom djecom, isto kao što ni tjelesni ne može biti baštenik sa duhovnim. I ako pogledate, ona, znači kad je Sara vidjela kako sin Egipćanke Hagare, kojeg je rodila Abrahamu, podsmijava se Izako tako, ona reče, otjeraj tu sluškinu i sina njezina, jer sin te sluškinje ne smije biti baštenik s mojim sinom Izakom. Abrahamu bilo nemilo, jer je Išmael bio njegov sin. Znači, Abraham je bio nesklon ovoj ideji. On je bio sklon da ih vucara zajedno. On je tu htio napraviti nekakav kompromis. Naćemo neku varijantu da ta dva nepomirljiva čovjeka žive zajedno. I onda kaže, ali Bog reče Abrahamu, nemoj se uznemiravati zbog dječaka i zbog svoje sluškinje. Sve što ti kaže Sara, poslušaj. Jer će Izakovo potomstvo tebi ovijek ovječiti ime. Znači, ono što je Bog rekao Abrahamu, rekao, Sarina ideja je dobra. Znači, ne mogu njih dva biti zajedno, ne mogu njih dva baštiniti zajedno. I nema načina da pomiriš ta dvije nepomirljive stvari. Sanina prijedlog da ih razdvojiš je dobar. I koliko god mi bili neskloni da razdvojimo svoje tjelesne prohtjeve od duhovnih i da tjelesne uklonimo, a to je jedino ispravno rješenje. I ono što vidimo da, znači, taj mlađi sin, ili nije bio blizanac, ali mlađi Abrahamov sin Išmael, je progonio starijeg. Mi nigdje ne nalazimo da je Izak zlostavljao Išmaela. Nalazimo obrnuto. Znači, što se tiče Izaka, Izak bi htio živjeti u miru sa Išmaelom. Evo, vi dovoljno da pogledate današnju situaciju u Palestini. Što se tiče Izraela, oni bi htjeli živjeti u miru. Oni su čak voljni da daju dobar dio svoje zemlje, da bi živjeli u miru. Znači, Izak hoće živjeti u miru sa Išmaelom. A Išmaela ne zanima čak ni vlastito dobro, njega zanima samo da Izaku nije dobro. Ili samo da njega nema. Ako pogledate, znači, oni, nijedan od tih, dobro, ne moramo se sad tu politički opredjeljivati, ali nijedan od mirovnih prijedloga koji dođe sa strane Izaka, Išmael ne prihvati. Njihov jedini je prijedlog da Izrael ne postoje. Tako, to je jedina činjenica. Oni su spremni priznati Palestinu, oni ne žele priznati Izrael. Njima je jedina opcija, kako kažu, da Izrael završi u Sredozemnom moru. Ako pogledajte, to je od početka bilo tako. To nalazite u Postanku. Zašto to nalazite u Postanku? Zašto nalazimo to u ovoj priči? Zato što je Išmael taj koji ne podnosi Izaka. A Izak bi htio nekako živjeti u miru sa Išmaelom. I naš tjelesni čovjek ne podnosi našeg duhovnog. Naš duhovni bi još nekako htio živjeti u miru sa našim tijelom. I u toj nekakvoj kombinaciji, u nekoj situaciji u kojem se našao tu Abraham, Sarin prijedlog je bio ispravan prijedlog, Sarin prijedlog je bio Božji prijedlog kad je ona rekla odvoji ih, ukloni ih, makni mi Išmaela. Sad vidite, Sara nije rekla ubij mi Išmaela, samo ga je rekla makni ga. Znači, mi ne možemo ubiti ovo tijelo, samo se možemo udaljiti od tjelesnih stvari. Rekao je, ok, pusti tijelo, ali maknite tjelesne stvari od mene. I to je jedina varijanta da živite u miru sa svojim Išmaelom. Svojim tijelom možete živjeti samo tako u miru, da se udalite od tjelesnih stvari. Zato prvo kaže, izbaci televiziju. Zato kaže, ne znam, takve nekakve stvari koje su tjelesne stvari, kaže, nije rekao da zapalimo ili razbijemo ili prosvjedujemo pred Hrvatskom televizijom u Zagrebu na Prisavlju, nego je rekao da mi maknemo se od tjelesnih stvari, oni neka rade svoje. Tako, nije rekao da mi se sad prosvjedujemo protiv denominacija ili, ne znam, s transparentima i spriječavamo fizički da imaju službe, rekao, makni se, udalji se od njih, oni neka rade svoje. Jedina varijanta od ovog tjelesnog je da se da ga pobjedite, da ga držite u podložnosti, je da se udaljite od tjelesnih stvari. I kaže prorok ovako, mislim da bi trebali stati ovdje i razmišljati da su Božji ljudi uvijek bili i uvijek će biti progonjeni. Kaže, u Postanku mi znamo da je Postanak knjiga početaka i ono što je počelo tamo će nastaviti skroz dalje do Otkrivenja i nikad se neće promijeniti. Kain je progonio Abela zato što je ovaj posljednji ugodio Bogu. Ovaj mlađi je ugodio Bogu. Savršena slika Abrahamovog sina po tijelu Išmaela, koji je zezao i izrugivao se, podrugivao i borio se sa sinom obećanja Izaka. I Ezav koji je mrzio Jakova i bio bi ga ubio da Bog nije intervenirao. U Novom Zavjetu mi nalazimo Judu da je izdao Isusa, ne nalazimo Isusa da je izdao Judu. Kaže, dok su religiozni poreci u prvom stoljeću pokušavali uništiti rane vjernike. Djeca svijeta, kontrolirani od đavola, mrze djecu Božju koje kontrolira ili upravlja duh. I uvijek nalazimo tu istu Božju. I ono što vidimo, zaista je Bog ih je odvojio. I ako čitate u 21. poglavlju, kaže da je dječak bio, ali tako, Abraham ga otpustio, živio u pustinji te postao vješt u streljanju iz luka, dom ubijaše u pustinji Paranu, a njegova mu majka dobavi ženu iz zemlje Egipatske. Znači, ono što je bilo rješenje, je bilo da ih odvojiš. I sad s ovime i onda pomalo da završimo ovu temu. Kaže, Biblija ovako. Pa kad još blizanci ne bijahu rođeni, niti učiniše što dobro ili zlo, da bi trajnom ostala odluka Božja o izabranju, ne po djelima, nego po onome tko poziva, rečeno je, stariji će služiti mlađemu, kako je pisano, jako vas sam zavolio, a Ezav mi omrzio. Prvo kaže ovako, prije nego što su djeca bila rođena, Bog je rekao, jednog sam mrzio, a drugog sam volio. Kaže, je li to Božja riječ? I vi sad kažete, je li to pravedno? Prije nego što ovo tijelo bilo rođeno, Boga je mrzio. I mlađeg je volio. Kaže, Jakova sam volio, znači, kaže, prije nego što je Jonatan bio rođen, na novorođenog Jonatana sam volio, a starog Jonatana sam mrzio. I kaže Biblija, prije nego što bijahu rođeni, niti učiniše bilo što dobro ili zlo. Znači, kaže, tog starog bića, tog tjelesnog čovjeka, sam mrzio prije nego što je učinio bilo što i dobro i loše. Znači, vi ne možete učiniti ništa dobro svojim tjelesnim čovjekom da steknete Božju ljubav. Ne možete učiniti ništa loše da vas još više zamrzi. Prije nego što ste rođeni, prije nego što je ovo tijelo došlo na zemlju, Boga je mrzio. Zašto? Zato što Bog nije ni zamislio da on dođe ovdje na ovaj način, kroz seksualno rođenje i tako dalje. On je pokazao kroz Isusovo rođenje kako je on zamislio da ljudi budu urađeni. I prije nego što je tijelo došlo na zemlju, i prije nego što sam učinio bilo što dobro ili loše, Bog je mrzio tjelesnog čovjeka, a volio duhovnog, nanovorođenog čovjeka. Znači, Bog je mrzio Ezava prije nego što se rodio. Ne zato da bi mrzio jednog čovjeka u Bibliji, nego da vam pokaže da on je mrzio našeg Ezava prije nego što se rodio. I kaže, izbor nije ništa što ste vi učinili, nego ono što je Bog učinio. Bog je to učinio kroz Krista prije postanka svijeta i sve koje mi je Otac dao, oni će doći k meni. Znači, koliko god moj Ezav bio dobar, moralan, bavio se humanitarnim radom, ono što kaže Pavao, pa taman dao sve svoje imanje siromasima, taman dao svoje tijelo da se sažeže, je li tako? Kaže, a ne imao ljubavi, nikakve mi koristi. Drugim riječima, što god Ezav napravio, Boga je mrzio. Ezav je bio bolji čovjek, kaže prorok, nego Jakov. Brinuo se za svog starog tacu, a kaže, Jakov je bio varalica koji je se držao za maminu suknju. I Bog je mrzio Ezava koliko god on bio dobar. Bog je mrzio tjelesnog čovjeka, što god on, koliko god on bio religijus, koliko god on se bavio humanitarnim radom ili bilo čime da bi stekao Božju naklonost. Kaže, Ezav moralno je bio bolji čovjek nego Jakov. Ali nije imao respekt za svoje prvorodstvo, što je bila riječ. Znači, ono što je bio Božji kriterij, da li je, kako se odnosimo prema riječi. Kaže, dobar čovjek, moralan, kaže, kao mnogi takozvani kršćani danas, dobar čovjek, nije lagao, nije krao, bio je dobar svom tati, kaže, činio je sve te stvari, ali vidite, njegova prvorodstva, on nije brinuo ništa o tome, kakve veze ima, ja sam Izraelac i svejedno. I svejedno to bilo kako pripada meni. Kaže, ono što se računalo je bilo njegovo prvorodstvo. Kaže, prirodno je bio u redu, ali duhovno je bio u krivu ili pogrešan. Kaže, tako je i danas. Tovarivo, kaže, te zabave, bingo, plesovi i to razni provodi u crkvi i žene sa ošišanom kosom i koje nose kratke hlače i kažete, brate Brankame, kakve veze to ima, to su male stvari. Kaže, to je jedna od Božjih riječi, ili tako, iz Biblije, i rekao je da je pogrešno za ženu da to čini. I vi možete naći ljude koji su fantastični kršćani, fantastični ljudi, fantastični Ezavi, ali koji mrze Božju riječ. koja kaže da je ženi dika da ima novu kosu. I znači, jedino što se računa je kakav je Jakov imao odnos prema riječi. Ne kakav je Jakov bio čovjek. Bog je mrzio Ezava prije nego što je učinio bilo što dobro i bilo što loše. Bog je mrzio našeg Ezava, našeg tjelesnog čovjeka, bez obzira na naša djela. Ono što se računa je naš duhovan čovjek, kako mi reagiramo na Božju riječ. Kad Božja riječ kaže da se krstimo u ime Isusa Krista, jesmo li se krstili u ime Isusa Krista ili u titulu? Mi možemo biti fantastični ljudi, kao Ezavi, ali zanemariti Božju riječ. Ezav je bio fantastičan prirodno, ali duhovno je bio kriv. Kaže, a taj mali Jakov, on njega nije bila ništa briga, nego samo kako da ga dobije. To prvorodstvo, on je to želio. Bez obzira kako ga on dobio, samo da ga dobije, kaže. I ako je potrebno da odem dole na oltar, da plaćem, da cvilim, da cmizdrim, kaže prorok, da što god, kaže, da odem na oltar dok ne dobijem to, samo da to ima. Znači, ono što je jako zanimalo je bilo na novorođenje. I kaže, taj prvi sin Ezav je bio rođen i mi nalazimo da se on borio još u utrobi svoje majke i izašli su vani boreći se i Ezav je izašao dalje, jako mu se držao za petu i dalje se bore. Znači, ono što vidimo, od početka su se borili. I od početka nije bilo načina da ih pomire. Od početka su to bile dvije nepomirljive krajnosti. Jedini način je bio, koji je bio jedini način koji je, ili ono što je Rebeka predložila, odvojite se. Ako pogledamo, kaže, Ezav zamrzi Jakova zbog blagoslova kojim ga je njegov otac blagoslovio, pa reče, čim dođu dani žalosti za mojim ocem, ubit ću ja svoga brata Jakova. To naš Ezav kaže svaki dan. Čim bude prilika, ubit ću ovog nanovorođenog čovjeka. Čim bude prilika, zaustavit ću da čita Bibliju. Čim bude prilika, napravit ću da se ne moli. Čim bude prilika, napravit ću da, ne znam, bilo šta duhovno šta Jakov želi poduzeti. I Ezav je tražio priliku ili pogodan trenutak da ubije Jakova. I naš tjelesni čovjek traži samo takvu priliku da ubije ono duhovno što raste u nama. I kažemo onda, njegova mama, odnosno njegova crkva, kaže, pazi, brati Ezav se nosi mišlju kako će te ubiti. A ti, sine moj, poslušaj mene, odmah bježi mome bratu Labanu u Haran. I opet crkva ima jedan dobar savjet. Opet žena ima jedan dobar savjet, kao tamo Sara, sad Rebeka kaže, odvojite se. I to je jedini način. Jedini način da se mi preživimo sa našim Ezavom, je da se odvojimo od njega. Jedini način da preživimo sa svojim tijelom je da se odvojimo od tjelesnih stvari. Jedini način je da ga držimo gladno. Da mu ne damo te tjelesne stvari. Jedini način da živimo u miru ili jedini način da podnesemo ovu borbu koja je krenula još u utrobi Rebeke. I dolazim do kraja polako, još par stvari samo da kažem. Kaže, ova dva izdvora se bore od Edena. Božja vjera protiv Sotonine mudrosti. Bog je dokazao svim dobima da se oni neće pomiješati, moraju se razdvojiti da bi rasli. Kaže, Ezav je bio savršeni tip, oba su bila religiozna, oba su bili blizanci, Ezav je bio crkvenjački tip, bio je mudar čovjek, bio je dobar čovjek sa moralnim stajalištima, kaže, ali nije imao nikakve koristi od prvorodstva. Jakob nije ga bila briga što da učini, želio je prvorodstvo. I kaže prorok ovako, ovo bih htio naglasiti. Kaže, sve dok su njih dvojica bili zajedno, nisu mogli ništa proizvesti. Kaže, je li to točno, bili su jedan protiv drugog. Kaže, jeste li uhvatili to zajednico? Kaže, odvojite se od njih, izađite iz njih, odvojite se, kaže Bog, ne dotičite njihove nečiste stvari i ja ću vas primiti. Kaže, Jakov se morao odvojiti od svog denominacijskog brata prije nego što ga je Bog mogao blagosloviti. Bog je rekao Abrahamu istu stvar i za Izrael i za Moab ista stvar. I uvijek u Bibliji vi nalazite tu taj isti primjer da se tjelesni borio protiv duhovnog i dogod su zajedno nikakve koristi. Dogod su zajedno, nema prosperiteta za našeg Jakova, za našeg mlađeg, za našeg najnovorođenog. On uspjeva jedino kad se odvoje. I kad je Jakov odvojio se od Ezava, Jakov je bio blagosloven. Obogatio se, dobio tako ženu, dobio djecu i sve ostalo. Dogod je bio sa Ezavom nikakve koristi. Znači, bila je konstantna borba i konstantno je u toj borbi Jakov izgledao kao slabije. I obećanje je bilo, stariji će služiti mlađemu, a ono se ispunilo kad se mlađi odvojio od starijeg. I naše obećanje da ćemo navladati naše tijelo ili naše obećanje o pobjedničkom životu će se ispuniti onda, ispunjava se onda u našem životu kad se mi odvojimo od tjelesnih stvari. U tom slučaju dešava se upravo to, da mlađi vlada na starijem. Kaže, Ezav nije dugo izdržao sa Jakovom, kaže prorok. Čim je Jakov dobio prvorodstvo, kaže slava Bogu, ono je pozvalo na odvajanje. Bez obzira u kojoj crkvi pripadate, kaže, ako je ona tjelesna i ako se družite sa tim ljudima koji, kaže, igraju karte i imaju te neke književne večeri, kaže, a kad vi dobijete prvorodstvo, postoji nešto koje dolje u vašem srcu što je gladno Boga i kad ga vi primite, to će vas pozvati na odvajanje. Kaže, izađite iz njih i odvojite se, kaže Bog. Znači, kogod je primio prvorodstvo, odvojio se. Kogod je na novo rođen, prirodna reakcija je bila da se odvoji. Jer je shvatio da ovako više ne može. Znači, Jakov je u jednom trenutku, uz nagovor o tako Rebeke, shvatio ovako više ne može. I on se odvoji. Kaže prorok, i kad vi primite na novo rođenje, ili kad primite, zapravo kaže, kad primite prvorodstvo, kaže, ono poziva na odvajanje. I završavam s ovime, kaže ovako Božja riječ, dva su svijeta u utrobi tvojoj, dva će se naroda iz svog krila odjeliti. Kaže, oni će se razdvojiti. Kad tad? Ako mi imamo dvije prirode u sebi, one se moraju razdvojiti. Ne mogu egzistira skupa. Mi se moramo odvojiti od tjelesnih stvari da bi naš duhovni čovjek ili naš Jakov preživio uz našeg Ezava kojeg smo naslijedili rođenjem. Tako. Narod će nad narodom gospodariti i stariji će služiti mlađima. Božje rješenje nije bilo ubij Ezava, Božje rješenje je bilo odvoj se od njega. Znači, mi ne možemo ubiti svog tjelesnog čovjeka, mi se moramo odvojiti od tjelesnih stvari. To je jedino rješenje za ovu situaciju. Kaže Pavao Korinčanima, kaže, ne ujarmljujte se s nevjernicima, što ima pravednost sa bezakonjem. Ili kako zajedništvo svjetlo sa tamom. Kako slogu Krist sa Belijarom. Ili kakav dio vjernik s nevjernikom. Kako sporazum hram Božji s idolima itd. I kaže na kraju, zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodi, i ništa nečisto ne dotičite, i ja ću vas primiti, i bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin svemogući. I sad ćemo završiti, možda poslije jedne pjesme, imam još jedan primjer, koji vjerojatno nikad niste doživjeli na ovaj način, u ovom kontekstu, i onda ćemo završiti službu. Ono što vidimo, da ta borba mi je proživljamo svaki dan. Svaki dan imamo svog Ezava, svaki dan imamo svog Išmajla, svaki dan imamo svog Kajina, svaki dan imamo svog starog čovjeka koji se bori protiv ovog duhovnog čovjeka. Zašto se tako teško moli? Zato što je Ezav tu. Zašto je se tako teško čitati poruku, čitati Bibliju? Zašto je tako teško živjeti kršćanskim životom? Zato što se Ezav bori protiv toga. Ali onda u jednom trenutku shvaćamo da nije teško biti Jakov ako se odvojiš od Ezava. Dolazi blagost. Nije teško biti Izak ako Išmajla pošalješ u pustinju. Onda je bilo puno lakše. I prorok u toj propovjedi govori zašto je tako teško živjeti kršćanskim životom, kaže zato što ljudi nemaju Duha Svetog. Znači, ako se Ezavu je jako teško živjeti kršćanskim životom, Jakovu nije. Ali ga samo odvojite. Samo ih izolirajte i Jakov će prosperirati. Samo ih odvojite i Šet će prosperirati. Neka Kain ide u zemlju Nod. Ali tako? Koji god primjer uzmemo, vidimo Abraham i Lot. Abraham je uspio kad se Lot odvojio. I vidimo da Abraham je bio previše suosjećajan prema Lotu. Kao i Abraham prema Išmaelu. I to bi išlo u nedogled dok se Abraham nije umorio tom situacijom i rekao, stvarno je najbolje da se mi razdvojimo. Stvarno je najbolje da se udaljimo od ovih stvari svijeta, stvarno je najbolje da ne hranim svog crnog psa, stvarno je najbolje da se distanciramo od stvari koje, s kojima sam pokušavao kompromisno živjeti i pokušavao zadovoljiti Ezava i Jakova, shvaćam da je to nemoguće. I sad jedino rješenje je da ih odvojim i onda uopće nije teško živjeti kršćanskim životom, jer onda je Bog blagoslovio svakoga koji se odvojio. Možemo pognuti glavu. Naš dragi Gospode i Bože, to obećanje da će stariji služiti mlađemu je, Gospode, nešto što nas drži ovdje, Gospode. Svi mi imamo svog starijeg čovjeka, Gospode, rođenog datumom našeg rođenja ovdje na zemlji, Gospode, i svi mi imamo svog mlađeg čovjeka rođenom, Gospode, negdje poslije, kroz proces nanovo rođenja. I svi mi imamo, Gospode, jednog i drugog, koji pokušavaju živjeti pod istim krovom, koji pokušavaju živjeti, Gospode, jedan uz drugoga, Gospode, i možda smo dugo vremena pokušavali zadovoljiti jednog i drugog. Pokušavali, Gospode, zadovoljiti duhovnog čovjeka u njama i s druge strane, Gospode, pokušavali ugoditi tjelesnim porivima, Gospode, i shvaćamo da to više tako ne može. Shvaćamo, Gospode, da je nemoguće sjediti na dvije stolice, da je nemoguće, Gospode, služiti Jahvi i Balu, kao što je Ilija rekao da se ljudi odluče, ili kao što je Jošua rekao, odlučite se danas kome ćete služiti, a ja i moj dom ćemo služiti Gospodu. Gospode, shvaćajući da ne možemo služiti dvojici gospodara, kao što si ti rekao, ili ćemo jednog mrziti, a drugog ljubiti, Gospode, ili obrnuto, Gospode, ono što shvaćamo da moramo, Gospode, odvojiti Ezava i Jakova. Gospode, dok god smo ovdje u zemlji, imat ćemo tog starijeg blizanca, Gospode, imat ćemo tog tjelesnog čovjeka, Gospode, ali ono što želimo da on služi nama, a ne mi njemu, Gospode. I to je ono što čini veliku razliku u kršćanskom životu, da li mi služimo tijelu ili tijelo služi nama, Gospode. Znamo da sami ne možemo, ali znamo da si nam ti našim nanovorođenjem dao sposobnost da ti pobjediš kroz nas. Pavao je govorio o toj istoj muci, o toj istoj borbi koju ima, Gospode, kad želi čini dobro i kad mu se zlo nameće. Ali, Gospode, onda je rekao hvala Gospodu i Bogu, Gospode, na pobjedi koja je ostvarena Kristovim križom, Gospode. Predajemo ti se i molim te da je nešto rečeno, nešto što će nam pomoći da bolje shvaćamo naš životni poziv ovdje na zemlji i da se odlučimo živjeti za tebe i živjeti ispravno, molim te, u Isusovo ime. Amen. Amen. sigurno znate onu priču o odbjeglom sinu, je li tako? Možemo malo pročitati iz te priče. Kaže, a kad je došao k sebi, reče, koliki najamnici moga oca imaju obilje kruha, a ja umirem od gladi. Usta ću otići svome ocu i reći mu, oče, zgriješio sam protiv neba i pred tobom i nisam više dostojan zvati se tvojim sinom, učini me jednim od tvojih najamnika. I ustade on i pođe svom ocu, dok još bioše daleko, ugleda ga njegov otac, sažali se, otrča, pade mu oko vrata i poljubi ga. I reče mu, sin, oče, zgriješio sam protiv neba i pred tobom i nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. No otac reče svojim slugama, iznesite najbolju odjeću i odjenite ga i stavite mu prsten na ruku i obucite mu i obuću na nogu, noge. I dovedite ugojeno tele i zakoljite ga, pa jedimo i veselimo se. Jer mi ovaj sin bijaše mrtav i ožive, izgubljen bijaše i nađenje i poče se veseliti. Jedna priča ide dalje i kaže ovako, a stariji mu sin bijaše u polju. I ako pogledate ovu priču, naćete blizance ili dva sina, naćete starijeg sina i naćete mlađeg sina. I taj stariji sin, kad se na povratku približio kući, začuo svirku i igru, pa dozvao jednu slugu da se raspita što je to. I ovaj će mu, došao tvoj brat, pa otac tvoj zakla tele ugojeno, što sina zdrava dočeka, on se rasrdi i ne htjede ući. Sad pogledajte reakciju starijeg brata. Znači imamo mlađeg brata, i taj mlađi brat, za njega otac kaže, bio je mrtav, a sad je živ. Drugim riječima kaže, taj mlađi brat je nanovo rođen. To sam slušao nedavno, Anče slušala i čuo sam u propovedi brata Donija da uzima ovaj primjer i nikad ga nisam čuo ovako. Kaže, taj mlađi sin je bio takav da ga je otac više volio. Hoćeš, nećeš priznat, otac ga je više volio. I čak koliko god bio loš i koliko god zabrljao, otac mu se smilo. I izvadio najbolju odjeću i uzeo najbolje tele, tako, i napravio najveću feštu i kaže, dovedite ugojeno telje, jer mi ovaj sin bijaše mrtav i ožive. Izgubljen bijaše i nađen. Mlađi sin. Kaže, a stari mu sin bijaše u polju. Evo stari sin šta komentira. Otac tada izađe i stane ga nagovarati, a on će ocu, evo koliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed. I niskad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kad dođe ovaj sin koji s bludicama proždje tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno telo. Znači, taj stariji sin je bio jako dobar vezan. Taj stariji sin bio moralniji čovjek. Taj stariji sin je bio pošteniji čovjek. Taj stariji sin je bio humanitarac ili ne znam šta. Bio je jako dobar vezan. Tako. Ali ono što je oca privuklo je bio mlađi sin. Kaže, mrtav je bio, a oživio. Ono što je vrijedilo u Božim očima je naše na novo rođenje. Ono što je privuklo njegovu naklonost je bio naš mlađi sin. Bez obzira koliko je starije bio dobro. Koliko god tijelo bilo dobro, Boga zanima samo naša duša. I onda kaže dalje, zato će mu otac, sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje je tvoje, no trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i ožive, izgubljen i nađe se. I ono što mu se trebamo veseliti je našem mlađem bratu, kad je bio mrtav poživio. To je jedino što vrijedi u Božim očima. To je jedino što ima smisla u Božim očima, bez obzira koliko stari je bio dobar. Ako pogledate, s tim starijim, mladi nije imao ništa protiv starog. Tako. Ali stari nije mogao podnijeti mladog. Znači, mi pokušavamo živjeti u miru sa svojim tijelom, ali tijelo ne može podnijeti da smo vjernici. Tijelo ne može podnijeti da živimo kršćanskim. I kad baš uzmeš propovjed, počne ti se spavati. Razumiješ? Kad baš ideš se moliti, neko nazove. Mi je zvao 7 dana ili 3 mjeseca. Znači, zašto? Tijelo se buni. On to jednostavno ne može podnijeti. On čak ne želi ući na tu gozbu gdje je došao mlađi sin nakon svog nanovog rođenja. Ali otac voli to mlađe. Bez obzira šta, kako stari je bio. Stari je mrzi, a malo je mlađe voli. Naše na novo rođenje, taj novi čovjek je ono što Bog cijeni. I ako hoćete na kraju da bi mladi uspio, mora se odvojiti od starog. Opet su morali, dok su bili zajedno nije funkcioniralo. Pa taman zabrljo, ali bilo je bolje kad su se odvojili nego kad su bili zajedno. I ne znam, sumnjam da su i poslije ove priče ostali zajedno. Tako. Jednostavno, mi moramo se odvojiti od stvari svijeta da bi mlađi uspio. Kad Gospod blagoslovi, završavamo sa onim obećanjem, stariji će služiti mlađi. Amen.